Вас полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт падаў на разгляд камітэту замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, а таксама юрыдычнай і фінансавай службы Палаты законапраект аб працягу дзейнасці акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі быў прыняты Кангрэсам ЗША ў кастрычніку 2004 году. У дакуменце акрэсленыя асноўныя палажэнні палітыкі ЗША ў дачыненні да Беларусі. У 2006 годзе яго дзеянне было працягнута яшчэ на 2 гады. У прапанаваным законапраекце абноўленая канстатавальная частка, дзе згадваюцца падзеі ў Беларусі апошніх 2 гадоў. У пунктах пра дапамогу сродкам масавай інфармацыі ў законапраекце апрача тэле- і радыёстанцыяў згадваецца яшчэ і інтэрнэт. Гэты дакумент, каб атрымаць статус закону, павінен быць ухвалены Палатай прадстаўнікоў, Сенатам і падпісаны прэзідэнтам. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко заклікав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Як ставляться до цієї ініціативи представники демократичних сил? Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Старшиня Генеральной громадянской партии Анатолий Лябецко сказал, что отказ на питание относно бойкоту выборов был сформулирован еще у вынику дискуссии в 2007 году.
Выяснилось, что больше аргументов на корысть уделу, а не бойкоту выборчей кампании. Я был удельником бойкот кампании 2000 года. С того часу были певные перемены. Тогда голосы фальсификовались, и они просто приписывались. А зараз, в 2008 году, их просто никто не будет лечить. Мы должны смобилизовать людей, как они были готовы выйти на улицу и отстоивать свое право на выбор и на выборы. И мы не повинны в этой ситуации выключать можливости снятия всех своих людей из единого списка за несколько дней до голосования.
Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Меленкевич сказал, что удел варто брать навод у недемократичных выборах.
Форма бойкота важная и отпрацованная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об этом мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты. Поскольку у нас нема таких мовчимостей, я лечу, что треба исти на выборы. Ти выкрасать мовчимости выступления на радио, на телебачении. Треба исти до людей. Потом сам сюда можно сказать и с самого початку, что выборы не демократичные, что выборы не могут быть признаны. Але сесть и ничего не робить, я скептично ставлюсь до такой позиции.
Лидер незарегистрованного молодого фронту Змитер Дашкевич заявил, что перед парламентской кампанией вельми важно потребовать от улады прозристого выборчего процессу.
Лишь улада не пожадая его обеспечить, выборы треба бойкотовать. Варто только тут можно обмерковывать те или иные формы бойкота, але удельничать, конечно, у навязанной сверху концепции вельми небеспечно.
Пресс-секретарь КХП БНФ Валерий Буйвал сказал, что ягоная партия не будет брать удел у выборах.
Наша позиция однозначная подчас всех этих опошних выборчих спектаклей на ладжаных режимом. Мы закликаем людей не удельничать в этих антидемократичных шоу. Будем закликать до полного абсолютного бойкоту любых выборов, обещанных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а в недемократичных выборов нема сенсу удельничать.
Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Координатор Хартії 97 Зміцер Бондаренко патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрею Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот звернувся да палітолягаў з просьбай згадаць той досвід.
Доктор філазофскіх навук Вячаслав Оргіж згадывае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той час
сейчас особливого сенсу не имел. Докладник, короче, он имел сенс только у выпадку, когда демократичные силы жестко поставили питание об демократизации выборчего процесса и вовле об выполнении демократичных умов. Але, на жаль, тогда было поставлено питание рубом, бойкот и все. И я, насколько памятаю, только народная громада на чале с Миколом Статкевичем тогда приняла все ж таки удел в этой выборчей кампании и с боку остатних демократичных партий, которые не приняли удел у выборчей кампании, они отримали певную обструкцию.
Политолог Оргиш лічить, что и сёлета оппозиция робит не все правильно.
Бойкот, как такий, сам по себе сенсу наврать не мает, потому что политические силы, политические партии, политические организации должны участвовать в политическом процессе, даже если он не визначається демократичностью и справедливостью.
Політолог Володимир Нестюк згадує досвід бойкоту виборів у Палату представників у 2000 році.
І тоді навіть усіх тих, хто удільничав у виборах, ганьбили і казали, що це зрадники, що це люди, які пішли на поводу влади і так далі. Але потім самі ж тих, хто бойкотували вибори, признали, що це було не зовсім ефективно, вельми некорисно для агульної справи.
Господар Нестюк тлумачить, чому сьоляда, на його думку, нельга повторити ту ж саму помилку.
Выборщики разумеют одно, когда люди удельничают в выборах, даже какие под сумнивом, как справедливые, демократичные и так далее. Все равно эти люди идут до выборщиков, встречаются с ними, выслушивают их. Треба послушать то, что они хотят, как ведать хотя бы пульс життя, в котором мы сейчас находимся.
Это было меркование Владимира Нестюка.
Я припоминаю давний випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив за панічку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо їм за СССРовську перемогу у Другої Сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гетої програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачені з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супроти громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жухаров поселку Світлач Пуховицького району 29 соковіка супроти будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського викликали у сотні, глядячи на те, що він хворий. А 25 красовика до сьогодні Сергій був у шпиталі у поселку Свислач з діагнозом передінфарктний стан. Для далішого дослідження отримав накерування обласний шпиталь у Боровлянах. Хвороба виявилася після гвалтовного затримання господаря Образовського міліціантами Пуховицька РАУС перед його поїздкою в Мінськ на Чорнобильський шлях 2008. Сергій Образовський просив перенести суд на інший день. Про це повідомила нашому радіо присутня у залі суду Наста Рисєвець.
На даний момент він себе не вельми добре відчуває, великий тиск. Бачно, що чоловік хвилюється, бачно, що на твар не вельми здоровий вигляд. І кашель має на руках накерування у обласну больницю на дослідування дальніше. Суддя Куліч відклонила його ходатайство, і так само Сергій просив, щоб присутнічав прокурор, і на гэта яна тоді сказала, що ні, так само прокурора не буде.
Чому хворого Образовського тримали у суді? Його міркування.
Это тиск моральний. І я не ж ведаю, що приносять мені навіть фізичні покути. Тиск – це така хвороба, яка порушає усе здоров'я. Це протяг тиску, щоб доказати людям, що можна зламати Образовська, а разом з ним і других людей, які спрачаються з владою на конт будівництва цього підприємства. Їздять супрацовники міліції, прокуратури, зайняли позицію, яка ще більше порушує права громадян.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховицькім районі і у Мінську. Тепер узначальвае ініціативную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пуховицкага району хімічнага заводу «Август Бел». Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удел во усталюванні крижа у вьосці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров, повідомляє Олег Грузділович.
Маті активіста В'ячеслава Сівчика Галіна шмат разів зустрікала сина на виході з турмов. Гетим разом у старих дорогах яна була особливо уражена виглядом сина.
Знаєш, я його не познала, це, звісно, буде перебольшення, але ж вельми болюче стиснули серце, коли я його побачила, тому що схуднілий. Змарнілий.
23 красовика Стародорожський суд арештував В'ячеслава Сівчика за удзел ва усталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта В'ячеслав, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражня быў усталяваны крыж Прасініполацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партизаны не только их забили, они катавали их перед смертью. Похованы ахвяры на мясовых могилках. Вот каля гэтых могилках был поставлены крыж, была адпаведная табличка. Табличка была знесена уже в неделю.
Паводле В'ячеслава Сівчыка за недагляд уже звонили старшыню мясцовага сельсавету. Активіст распавёў про умовы, у якіх яго утрымлівалі. Камера 2,5 на 2 метры на некалькі чалавек. Чыстай вады не хапае. У прыбіральню выводзяць толькі 2 разы на дзень. Ежу есці немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга В'ячеслава Сівчыка на прысуд недзе згубілася. Прокурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» В'ячеслав Сівчык мяркуе, што ў гэткіх жа умовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. В'ячеслава Сівчыка сябры адвезлі ў дом вядомага грамадскага дзеяча Антоля Белага, які жыве на ўскрайку раённага цэнтру. Там былы вязень змог памыцца, пасілкавацца і меркаваць далейшы лёс крыжа ў памяць пра ахвяр вёскі Дражна. Антоль Белы мяркуе, што гэтую памяць трэба абавязкова захоўваць. Чаму гэтага не робіць улады?
Улады не хочуць, каб ведалі больш жорсткія, праўдзівыя стасункі, которые адбываліся ў час вайны.
Каб справдзіць местазнаходжанне Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, што там будзе прымацца рашэнне.
Настаяцель царквы ў Залужы таксама паведаміў, што крыж выкапалі і перадалі ў царкву на захаванне прадстаўнікі сельсавету, папярэдне склаўшы акт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ініцыятарам выступіў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазітыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст В'ячеслаў Сівчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя. Да апошняга часу па Камсамольскай 15 месцілася крама «Швайцарскія гадзіннікі». Арыгінальная, у стылі прускага муру, афармлення фасаду якой запомнілася многім мінчукам. Гэты будынак адметны таксама тым, што пад яго дахам месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў – Лявона Баразны, Віктара Шматава, Ігара Крэдзіка і Сергея Давідовіча. Расказвае Ігар Карней.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-га стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам ужо няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два франтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швайцарскі дом быў у выдатным стане. – па завядзёнцы апошніх гадоў замест рэканструкцыі цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць паведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматыўным метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у саўка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут якраз змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску ў цэнтры горада, пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харыўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году ў дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – это своеасаблівая реабілітація Сталіна, уславленне Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым бы падар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. В Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма, і там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе, вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померкованный. Вот если он был более сроптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много. Причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, у милиции воры.
Такі адказы ми почули у Гомелі на питання, чому, на вашу думку, переможці у Другій сусветній війні живуть горш за тих, кого перемогли. А зараз форум «Свободи», огляд читацьких коментарів на нашому сайті. Для мікрофону Олена Раткевич.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав.
Може бути, гэта пачатак канца калініальнай імперыі і пераход яе да саюзу на кшталт еўразвязу? Памагай ім Бог, і суседзям будзе лягчэй.
А чытач Алег выказаўся наступным чынам.
Калі Мядзведзеў выканае 50% з таго, што ён абяцаў, у Расіі праз 4 гады будзе дэмакратыя лепшая, чым у Амерыцы.
Выступаючы учора ў Сойме з праграмнай прамовай, міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку паўсюль, дзе зробіць стаўку на павагу да правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялёг, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Чытач, які назваўся Фёдар, у сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце напісаў.
Народ Беларусі і беларуская апазіцыя – гэта розныя людзі. Некаму дапамога, а ўсім астатнім санкцыі. Яшчэ трошкі, і нашыя палякі змогуць трапіць у няласку.
А побач чытач Олег напісаў па-польску.
Польшча заўсёды за вольную і незалежную Беларусь.
Днямі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы найвышэйшыя ўзнагароды гэтай краіны – ордэна адраджэння Польшчы. У каментары да гэтага паведамлення чытач Януш з Кракава напісаў.
Віншаванні за маладыя парыванні. Застаецца ўзгадоўваць моладзь ды быць годнымі тых сталых ментараў, як Юрка Туронак. Адзінкі робяць за мільён.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёршчык.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выиграть войну Сталину помогли Америка и Англия. Сталин сядел помеж Рузвельтом и Черчиллем, как герой, генералиссимус. После войны прошло 63 года. И теперь вспоминают, сколько людей знищены сталинскими репрессиями, у Темлику и у Куропатах. Чому ж так поздно наступило просветление мозгов? Гитлер и шоу вызволять советских людей от сталинского гнету, от тирании. А Захад подтримал тирана, деспота. Так кусайте теперь себе за локти, коли достанете.
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистська окупація знищила більше людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мараков оцінює 700 тисяч чоловік, це тих, хто був репресований. Нацисти під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен четвертий білорус. Два режими були для Білорусі фатальні, і західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло, і тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потом, после 45-го года, они объединялись и началось сопротивление Советскому Союзу, то есть отримало назву «Холодная война».
СМС-паведамленне на наш нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Віншую, Беларусь-Франція 3-1. Ми пераможцы. Приємно было бачыць беларускіх заўзятараў хакею з бел-чырвона-белымі сцягамі і ў майках пагоня на чэмпіянаце свету ў Канадзе. Нагадаю, што 7 траўня зборная Беларусі абыграла каманду Францыі і выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі. Учора ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Вот, Александр Григорьевич, учитесь, как важно быть настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця прадстаўнікоў, якія імперыялістычныя ворагі Амерыкі і Еўропы не даюць беларусы прыняць карту беларусаў. Будзе інтарэсна узнаць. Слухачы з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаці прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не можам і не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы саплямейнікі. Па гэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрымя ніякой карты.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.